Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Recităm împreună un verset, Ioan 14 cu 27. Dacă este și pe... nu este. Deschideți-vă smartphone-urile la ebiblia.ro. Căutați Ioan 14 cu 27. E tot mai rar trebuie să spui deschideți Scriptura la pagină. Sunt cuvintele Domnului Iisus, ați găsit, da? Vreau să recităm împreună. Am să recit eu întâi și apoi toți odată. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Să recităm împreună, rar, acest verset. Începem. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Binecuvintează-ne, Doamne, cu pacea Ta. Și în special, mă rog, pentru cei care au venit tulburați, deprimați, descurajați, cu un trecut apăsător, cu lupte grele astăzi în inima lor și cu frica de necunoscut, de nonsens. Te rog pe toți aceștia să-i cercetezi, Duhul Tău cel bun și plin de pace să-i viziteze și să se așeze în inimile acestor tineri și să plece de aici altfel de cum au venit, să aibă pacea Ta. Îți mulțumim că ne vei asculta, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Domnului că sunt cu voi aici. Mulțumesc pentru invitație. Cei care nu mă cunoașteți, nu sunt de al casei, dar aproape. Vin din Timișoara, sunt profesor de teologie și pastor. Am 6 copii, 5 mai sunt în viață și am 7 nepoți și al 8-lea e pe drum. Am 58 de ani. Vă vine să credeți? Nu arăt, știu. Da, cum zicea vorba, am zice, mai bine să te lauzi singur că-i sincer. Vă salut pe toți. În viața aceasta am trecut prin foarte mari încercări. Nu ca alții. Încercările mele nu se rezumă doar la pierde pe cei dragi de lângă mine. Întâi mi-a murit singura soră la 25 de ani de cancer. A doua zi, după ce a născut un băiat, medicul i-a spus că are Hodgkin disease, stadiu penultim, mai are 2-3 luni de trăit. S-a rugat Domnului să-i dea 3 ani și Dumnezeu i-a dat încă 3 ani și jumătate. Apoi mi-a murit tatăl de ciroză. Apoi mi-a murit în 2005 soția, prima soție, Mia, în accident de mașină. Cu ea am avut cei 6 copii. Și a fost cea mai grea pierdere în viață. Când îți moare partenerul de viață, e altceva. Dar viața trebuie să continue, Trebuie să te lupți și pentru tine și pentru alții. Viața este un dar de la Dumnezeu. Tu n-ai voie să te gândești o clipă să-ți o iei. Pentru că nu e a ta. După încă aproape 4 ani mi-a murit un băiat de 21 de ani. Era student la matematică anul întâi. A fost bolnav. Boala l-a omorât. Anul trecut mi-a murit și mama. Cam tot ce a fost apropiat de mine am pierdut așa încet, pe rând. E un tip de suferință. E foarte greu să duci pierderea celor dragi. Dar Dumnezeu compensează, e ca o lege nescrisă, dar funcționează, să știți, cel puțin în viața mea. Ori de câte ori murea cineva drag din lângă mine, Dumnezeu îmi aducea o altă viață în familie. După moartea soției a venit prima nepoțică, după moartea băiatului a venit nepoțelul, primul nepoțel și așa mai departe. Și după moartea mamei, anul trecut, au venit 2 fetițe. Întotdeauna în viață, când treci prin necazuri, trebuie să te uiți și după semnele harului. E greu să vorbesc despre fericire în încercare. Dar zic că acesta e un tip de încercare. Au venit altele, sau parcă s-au derulat, s-au vorbit una cu alta. Tot felul de trădări, de dezamăgiri, nedreptăți. Am luat decizia să nu mă răzbun niciodată. Dacă este să vorbesc pentru adevăr, vorbesc pentru adevăr în principiu. Dar îl las pe Dumnezeu să judece, așa cum spune Pavel în Roman 12. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Cum poți să treci prin toate acestea plin de pace? Vă mărturisesc că nu, credința mea n-a fost în pericol nicio clipă în acești ani. Poate pentru că mi-am consolidat-o foarte bine în tinerețe, iubeam Biblia. Ori de câte ori treci prin necazuri, îți vine ceva în minte, îți vin scene din filme, dacă te uiți mult. Îți vin cuvinte dintr-o cântare, dacă îți place muzica. Îți vin jurături, dacă te uiți la ce nu trebuie. Odată un student mi-a mărturisit că în timp ce se închină în biserică, îi vin în minte în jurături. Și m-a căutat să povestim, să ne rugăm să vedem cum poate scăpa de ele. Da. În adunare. Am vorbit cu el și am descoperit problema. Se uita la filme, foarte mult. Filmele care astăzi, știți, fără sex, fără înjurături, nu se vând. Nu au succes. Și fără să facă un efort, nu? Înjurăturile acelea se cuibăreau în mintea lui. Și n-avea pace. A scăpat. Da, slavă Domnului. Ne-am pus pe post, pe rugăciune, am atacat problema. Trebuie să găsești diagnosticul, foarte simplu. Unde e problema? Unde e problema? Nu te ajută alții dacă tu, care știi care e problema, nu te duci la ea și zici, asta trebuie să o rezolvăm. Deci când treci prin viață, te vei fi ajutat de ceea ce ai acumulat în viață. dacă te rogi, dacă citești Scriptura, dacă vii la părtășie, acestea vor fi gardul tău de protecție pentru viață. E foarte simplu. Nu există magie, nu avem pastile. Vi le-am dat, uite, am stat la ușă, v-am dat pastilă contra pornografiei, pastilă contra copiatului. Na. Asta nu cred că. Și dacă s-ar fi descoperit, cred că guvernul ar fi confiscat-o și... Da, da. Nu există magie. Există disciplină. Disciplina spirituală te ajută, îți dă echilibru. Dar eu vreau să vă spun ceva legat de perspectiva mea asupra subiectului. Fericirea legată de pace. Pentru că a fi fericit înseamnă să ai pace. Dar nu pacea pe care o dă lumea, spune Hristos. Pacea pe care se dă lumea e temporară, da, foarte subțire, depinde mult de lucruri. Ce-ți dă o persoană, aia contează, aia rămâne. Am pierdut prima soție în accident. Am stat 2 ani în văduv. Vorba copiilor, tata, nu arătai bine. Și așa a fost. Eram trist. Și Dumnezeu mi-a dăruit a doua soție, pe Tatiana. O soție minunată, înțelegătoare, inteligentă, foarte discretă. Când ai de-a face cu cineva care suferă, nu intri cu bocanci în viața lui și nici nu-i pui întrebări discrete și nu te dai mare sfătos. Pentru că fiecare suferă într-un fel aparte. Când te duci la cineva, nu-i spui, știu ce simți. Nu e adevărat. Să nu spui asta niciodată. Mai bine nu spune nimic. Cu cât spui mai multe, cu atât greșești mai mult. Acum, zic, Tatiana a fost extrem de discretă și înțeleaptă în toată perioada aceasta. M-a ajutat mult. De ce m-am căsătorit cu ea? Nu vă spun toată povestea. Mâine poate vedem noi că e întâlnire de familii. Dar vă spun vouă ce-am pierdut când n-am mai avut-o pe soția mea lângă mine. Și ce-am câștigat din nou când am cunoscut-o pe Tatiana. Am cunoscut siguranța. Mi-am regăsit starea de siguranță, de încredere în cineva. În prezența ei am regăsit siguranța, statornicia. Am zis, în acestei femei pot să-i încredințez într-un anume sens viața mea. Da. Și n-am greșit. Dar asta mi-a lipsit o perioadă. Mă simțeam nesigur când eram singur. Ați auzit, băieți? Nu. Trebuia să spuneți amin aici. Așteaptă fetele și voi vă tot codiți. Numai cu celălalt ești împlinit. Da. Cu cât stai mai mult singur, cu atât vei deveni mai egoist, mai jingaș, cum zicea bunica, jingaș. Mai mofturos, mai dificil și nu-ți spune nimeni. Ai tăi nu-ți spun. Sperând că tot te vei însura. Da. Dar de ce? Pentru că noi suntem creați să fim împreună cu ceilalți. Definiția omului este ființă în relație. Noi numai așa suntem împliniți, ca ființe în relații. Și asta mi-a lipsit, asta am regăsit. Cum să ai siguranța încrederii, a relației, pacea care întrece orice pricepere când treci prin viață? Cum atingi fericirea? Fericirea nu este un concept. Fericirea nici măcar nu este o cale. Fericirea nu este o definiție, o ceva despre care să știi sigur. Pentru că fericirea e o relație. Sau rezultatul relației. Eu aici văd fericirea. Nu o văd în altă parte. Nu o văd nicăieri. Acum sunt bunic. Și mai vorbesc cu cei care au și nepoți. E incredibil ce se întâmplă când treci la faza de bunic. Te înconjoară nepoții, în sfârșit, ai mulțumirea că viața continuă, vine celălalt eșalon în viață și începi să te apropii de și de copiii tăi mai mult și de nepoți. Ești foarte împlinit în relație. Nimic nu-ți dă fericirea cu adevărat decât relația interpersonală. Acum, în creștinism se știe că creștinismul este o religie a relației. Ritualul există. Ritualul însă e un cadru în care ne mișcăm. Nu este miezul, este doar ambientul. Avem tradițiile noastre, datinile, da, facem niște lucruri așteptate de Dumnezeu. Da. Pentru că o religie are ritual, are reguli. Dar religia creștină se deosebește de alte religii tocmai prin asta. Dacă religiile răsăritene supralicitează detașarea omului, adică sugerează ca tu să te ridici deasupra ta, să faci tot felul de exerciții spirituale, nirvana, să plutești, adică, cu alte cuvinte, să nu trăiești cu adevărat, da? să te detașezi, să, chiar la un moment dat s-ar putea să realizezi că tu ești Dumnezeu. Da, New Age cu asta lucrează. Creștinismul, în schimb, învață atașarea. Nu detașarea, atașarea de o persoană. Deci dacă iei din creștinism ritualurile, nu sesizează nimeni. Nu vor sesiza. Pentru că multe din ritualurile creștine se găsesc și în alte religii. Nu toate, da, sunt. Dar ce este acel ceva dacă îl iei din creștinism, nu suntem ca celelalte religii. Relația personală. Doar creștinismul insistă pe relație personală cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat printre noi. Asta e frumusețea creștinismului. De ce? Zic, vă rezum ceea ce am mai ținut așa studii, dar pentru că e vorba de un rezumat al înțelegerii mele în privința fericirii, iată cum aș face-o, cum aș spune-o. Toți avem trei probleme mari. Problemele noastre au de-a face cu trecutul, cu prezentul, cu viitorul. Cea mai mare problemă noastră cu trecutul nostru este vina, vinovăția. Sentimentul acesta apăsător că ai călcat o lege, ceva n-ai făcut bine. Și asta de mici. Noi tot adunăm vinovățiile. Nu le-am rezolvat pe toate. Dar se adună în timp. Sunt creștini botezați care nu și-au rezolvat încă probleme din trecut. Da. Sunt, ei cred că anumite păcate ale trecutului nu se pot ierta. Da, n-are cum, nici Dumnezeu nu le poate ierta. Am stat de vorbă cu o tânără și plângea mereu în biserică și a trebuit să vorbesc cu ea într-o zi. Zic, de ce ești tristă? De ce mereu? Adică te duci așa cu toate până la un punct și caz din nou. Se vede pe tine că ești tristă, nefericită. Și atunci a trebuit să-mi spună că a făcut un avort cu ani în urmă. Și ea crede că această crimă nu se poate ierta. Deși era căsătorită, avea parcă doi copii deja, nu se putea bucura de viață, de copii ei, pentru ceva din trecut. Acum, da, a fost ceva cumplit, e adevărat, dar dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Am povestit cu ea, am făcut-o să înțeleagă, ne-am rugat. A dispărut această vinovăție a trecutului. Nu se putea bucura de prezent pentru că trăia prea mult în trecut. Și asta este cu unii dintre voi. Voi trebuie să vă eliberați fericirea, adică problema ta cea mai mare, care este păcatul adunat, vinovăția aceasta, trebuie rezolvată cumva. Pentru aceasta a murit Hristos. Hristos, jertfa Lui, e aplicabilă vinovățiilor, peste vinovățiile tale, în trecutul tău. Și poți merge înainte liber să ai pace, rezolvându-ți trecutul. De aceea, iarăși, nu-i magie, este sinceritate, deschidere, în care te duci să-ți mărturisești Domnului păcatele. Înainte de a veni la întâlnire, povestea fratele unde voi sta câteva zile, că în anumite circunstanțe a fost rugat să meargă la un tânăr bărbat de 53 de ani care avea cancer. Asta a fost acum câteva luni. S-a dus la spital un om necredincios. Era înstărit, avea tot ce trebuie, dar cancerul îl termina. Și au povestit o vreme. Au povestit, știți, foarte multe se rezolvă prin poveste. Și mai ales când tu ai o poveste. Știi de ce nu mărturisești pe Hristos? Că n-ai ce povesti. Că dacă ai avea poveste, ai spune-o. Uite, asta a făcut Domnul cu mine. Așa am fost și eu, așa pe aici am trecut. Poți și tu să fii iertat. Poți și tu să fii schimbat. Și povestind ea acolo vreo două ore, i-a dat o Biblie. Omul acela nu era credincios. I-a spus ce să facă și a zis, uite, problema ta știi care e? Că e mare păcătos, spunea el. Recunoștea că a făcut multe. Și problema ta e că nu ți-ai mărturisit păcatele. Păi, zice, putem să o facem acum. Nu, zice, nu. Tu trebuie să stai cu Dumnezeu. Era în salon acolo și spune, uite, tragi cerceaful pe cap, să nu vezi nimic, așa, să nu te conturbe nimeni și stai tu cu Domnul și mărturisește-ți toate păcatele. Și pleacă. Uitați cât de simplu e uneori. După câteva săptămâni, primește telefon acest frate să-l mai viziteze pe bolnav. Când s-a dus, spunea fratele că s-au îmbrățișat. Ei se cunoșteau de câteva săptămâni. Dar când l-a văzut acest om, parcă era fratele lui, parcă era cel mai bun prieten, l-a îmbrățișat, a început să povestească și i-a zis: băi, zice, tu arăți schimbat. Și așa era, pe fața lui totul era schimbat. Și da, de ce? Păi zice, am făcut ce mi-ai spus. Ce? Mi-am mărturisit păcatele și am fost schimbat. Uite cum, tot, și am fost eliberat. Oh, zice frate, atunci, păi lucrurile sunt clare. Vrei să faci legământ cu Domnul? Da. O citit el în Biblie, cât o înțeles. Să dați seama. Pe scurt, l-a botezat, era plin de tuburi și prin stropire. Asta a fost miercuri. Joi s-a dus un frate să-i dea cina. Vinerea a murit. Ceva de genul ăsta. Cea mai mare problemă lui s-a rezolvat. Vinovăția. Tu trebuie să faci ceva cu asta. Tu nu poți fi fericit câte vreme ai în tine păcate nemărturisite. Promisiunea este că poți fi eliberat și tu, indiferent ce ai făcut. Trebuie să fii sincer, să rostești cu buzele tale păcatul. Când mărturisești lui Dumnezeu, nu mărturisi în gând. Mărturisește-ți de pe buze păcatul, spune-i pe nume, cere eliberarea. Asta e cea mai mare problemă noastră legată de trecut. Să primim iertarea. Tu poți să fii fericit fără să primești iertarea? Nu ai cum. Elvis Presley, înainte de a muri, luase droguri, era rău. Dar el a cântat în biserică. Elvis Presley. Îl știi, da? Întrebat de un jurnalist cum se simte ca vedetă, după are bani, are de toate, cum se simte? How do you feel? Și știi ce a răspuns Elvis Presley? I'm lonely as hell. Nu traduceți asta. Eu nu pot traduce. I'm lonely as hell. Și a murit și el. Cea mai mare problema ta s-a rezolvat pe cruce, când Hristos a murit pentru păcatele tale. De aceea știi ce trebuie să știi tu astăzi? Că tot ce putea să fie mai rău s-a rezolvat. Asta e primul mare adevăr. A doua mare problemă pe care noi o avem este în prezent. Și aici. Și sinele nostru. Sinele nostru e a doua mare problemă noastră. De ce? Pentru că sinele tare se iubește pe sine. Și teologii spun că principalul păcat al omului, din care decurg celelalte, este iubirea de sine. De dimineață tot la noi ne gândim și când ne sculăm. I-am întrebat pe niște tineri acum de curând la o tabără: ce faceți voi prima dată când vă sculați? Se verifică în Facebook. Păi zic, vă rugați? Nimeni n-a mai zis nimic. Măcar să vă spălați pe dinți înainte de a verifica pe Facebook. Dacă aș ști Mark. Da. Dar vedeți, de cum ne sculăm, ne gândim la noi. La pofta imediată, la dorința imediată. sinele nostru e tiranul nostru cel mai mare. Poate nu realizați asta, dar eu mă lupt foarte mult cu asta. Și mă voi lupta până când voi trăi. Prea mult iubim eul nostru. Facem ce facem și tot la noi ajungem. Da? Apropo, când te uiți în oglindă, ce vezi?
Te uiți în profil. Mai dai un pic, mai puțin.
De ce? Ca să arăți bine. Te interesează ce spun ceilalți despre tine, nu-i așa? Că doar nu ești narcis. Adică, știi ce e narcisismul, nu? Să te admiri pe tine, să... Te gândești ce vor zice ceilalți. Ba, într-un fel e normal să ne îngrijim, dar să te gândești doar la tine, să treacă ziua și să-ți dai seama că tot pentru tine ai trăit și ziua aia. Tot la tine te-ai gândit. Uite, dacă astăzi, ce oră e acum? 8:30. Hai să facem un test. Nu vă pun să ridicați mâinile. Deși ar fi interesant. Mă n-ați fi sinceri. Pentru că tot la voi v-ați gândi. Așa că nu vă pun să ridicați mâinile. Ce ai făcut astăzi frumos pentru altcineva? Ai făcut foarte bine. Câte ai făcut pentru alții și câte ai făcut pentru tine? Deci vreau să vă convinc că noi avem o mare problemă și sinele acesta e un tiran groaznic pentru că vrea tot de la noi. Deci nu avem timp pentru alții. Nu, e ca un stăpân așa în noi, pus pe fotoliu și râde de noi. E, aici vine, poate nu vă vine să credeți, dar aici vine învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos înseamnă că El este viu, poate interacționa cu tine și El poate să domnească în tine, viu. Să se pună El pe tronul vieții, să dea la o parte sinele tău. Și cu cât Iisus Hristos cel viu, pe care îl regăsim parțial în Evanghelie, cu cât El, zic, pătrunde mai mult în tine, cu caracterul Lui, cu vorbele Lui, cu gândirea Lui, cu atât sinele tău e marginalizat, e îndepărtat. Și tu începi să gândești ca Iisus, începi să vorbești ca El. Caracteristica vieții lui Hristos când a trecut trăi pe pământ a fost altruismul. El se dăruia celorlalți. Nu-l găsim niciodată interesându-se de El. Ba din potrivă, când îi mergea mai bine în termeni omenești, când avea popularitate mai mare, făcea un pas înapoi. E foarte important asta, băieți. Și voi toți care începeți să aveți popularitate, așa, în zonele voastre, întâi în familie, pe la bunici, așa, după aia se extinde, da, niște prieteni populari, la școală, nu știu ceva, nu? Poate și satul deja e popularizat, știu eu, cartierul, băia de cartier, știu toți, tu ești... Și apoi când predici, popularitatea crește. Când sunt semnele popularității lumești, învață ceva. Fă un pas înapoi. Back off. Fă un pas înapoi. Tocmai pentru că nu-i bine, adică popularitatea te va meți, popularitatea te îndepărtează de realitate, de oameni. Nu mai îți pierzi realismul din tine, echilibrul. Uitați-vă la politicieni, să mă iau numai pe ei. I-am cunoscut pe unii dintre ei când nu erau acolo, sus, văzuți, televizați, talk show-uri. Și fizionomia li s-a schimbat. Și nu-și dau seama. Reflectoarele pe ei, toți, aplauze, are un nume. Și tu poți să fii tentat ca în viața asta să trăiești doar pentru tine, pentru imaginea ta. Și Hristos putea să profite de asta. Oh, ce politician ar fi putut deveni Hristos? Sau om de afaceri, sau știu eu, făcea minune, așa, nu ca aștept prin televiziune. Dar tocmai când zice că au venit la el să-l facă împărat, a fugit de ei, s-a ascuns. Și-a dat seama că e o capcană. Sinele tău mereu îți pune capcane. Asta e problema ta. Nu te mai gândești la alții, nu mai ești altruist, tot pentru imaginea ta te îmbraci provocator dacă ești femeie și dacă ești băiat. Știu eu, te afișezi cu tot felul de lucruri și imaginea ta, da, renumele tău, te va înghiți. Asta e o mare problemă. Sinele nostru. De ce ai nevoie de Hristos în tine? De El, adică de El viu, care să-și trăiască El viața Lui în tine. Cel puțin o dată pe an să treci prin printr-o Evanghelie, dar așa cu creionul în mână, să cercetezi gândirea lui Iisus, caracterul lui Iisus, vorbele lui Iisus. Te va ajuta foarte mult. Nu am alt exemplu mai bun ca să știi să scapi de sinele tău. El este viu, a înviat din morți. El a înviat pentru ca să-ți arate că există posibilitatea schimbării, transformării. Da, poți să fii altfel. Dintr-o dată, din egoist, să devii altruist. Da? Din lăudăros, să devii smerit. Citeam undeva că noi toți în viață ar trebui să facem niște lucruri simple. De exemplu, zicea respectivul, ar trebui să ne uităm mai mult la fața copiilor. Și mi-am amintit de Iisus când ucenicii s-au sfădit care să fie cel mai mare, din nou sinele, zice că le-a adus un copil, a pus copilul în mijlocul lor și a zis, păi, uite, cel mai mare dintre voi să fie ca el, să slujească pe ceilalți. Atunci ești mare când slujești pe alții. Nu știu câți au priceput, dar asta e eliberare, asta e fericire. Fericirea cea mai mare este să faci lucrări, nu neapărat din prima linie, și să nu te vadă nimeni, să nu te aplaude nimeni, dar să știi că le-ai făcut pentru slava lui Dumnezeu. Da, și le-ai făcut. Da, asta e fericire. Să nu fii descoperit în vederea laudei. Și a treia problemă mare pe care noi avem e legată de viitor și o numesc frica. Frica paralizantă, frica rea. Există o frică preventivă, o frică normală, naturală. Da? Dar există o frică pe care o folosește cel rău ca să-ți fure bucuria, fericirea. Da? Poate că unii dintre voi mi-ați putea chiar spune acum ce frici aveți și nu puteți scăpa de ele. Unele sunt minore. Da, minore. Nevastă mea, ioi, nu trebuia să vorbesc. E înregistrat, se spune. Dragă, iartă-mă, unde ești?
Iarăși am pomenit. Nu-i plac insectele, e frică de insecte. Mă pune, strigă, eu imediat, în armat, mă duc să-mi ajut soția. Sigur. Dacă ar ști ea, de ce mi-e frică mie? Dar noi bărbații nu recunoaștem nimic, nu e așa? Căci bărbații nu plâng niciodată, băieții nu, n-au frică niciodată. Dacă v-aș povesti de fricile mele. Sunt naturale. Despre altceva vreau să vorbesc, v-ați dat seama. E vorba despre o frică paralizantă, o frică demonică aproape. Nu frica sfântă, care e protectivă, care poate chiar te trimite la reverență. Da? Frica de Dumnezeu te trimite la reverență. Frica rea este o problemă mare pentru noi. Frica de moarte poate e pe primul loc. Nu? Ne e frică imediat. Cum apare ceva, gata, suntem terminați. Da? Toată lumea se panichează în jurul tău. Acum 2 ani de zile mi-a ieșit ceva aici pe gât. Soția, fiind și ea medic, vedem care e problema. Cancer de piele. Forma cea mai slabă. Operabil, imediat, incizie, mi-au tăiat, mi-au scos tot ce trebuie de acolo. Dar pentru prima dată am fost anunțat că am cancer. Așa, a fost foarte interesant. Ia uite, măi, numai asta îmi trebuia. Acum, da, cum facem față cancerului, da? M-am descurcat. Da, pentru că mi s-a spus că nu e grav. E frică de moarte oricum. E natural în noi, dar, atenție, când frica de moarte te paralizează spiritual, devine păcat. Când frica de viitor îți paralizează prezentul, e păcat. Iubesc cartea Eclesiastul. E filozofică. O carte absolut superbă dacă o adâncești așa cum trebuie. Solomon acolo vorbește despre viață. Aproape că nu poți să-i faci ordine în gândire, dar are o gândire foarte adâncă. Și printre lucrurile pe care le-am remarcat la citind din nou și din nou Eclesiastul, am descoperit că el pornește de fapt cartea cu sentimentul de frică de deșertăciune. Deșertăciune înseamnă nonsens, da? Și l-am înțeles. De la un anumit nivel de gândire, de pregătire, de cultură poate, tu îți pui altfel problemele, te adâncești mai mult în filozofia vieții. Și acolo te așteaptă frica. Frica de a nu găsi sens în viață. Le întorci pe toate părțile, încerci cu cunoașterea, încerci cu munca, încerci cu plăcerea, încerci cu neprihănirea. Solomon a căutat să fie sfânt, un pic așa. Toate le-a căutat Solomon și în nici una n-a găsit fericirea. Și problema lui nu era aici, interesant. Problema lui era la nivel mental, la gândirea lui, la perspectiva asupra vieții, pentru că nu îi dădea de capăt o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, mă învârt, așa spune, încerc, văd că totul se repetă, moartea vine, iar vine moartea, n-are sens, răul e peste tot, deși facem binele, dacă las ce-am muncit la celălalt care după mine zice poate e nebun și nu știu ce va face cu ce-am câștigat eu, deci nu prinde sensul. Și asta este groaznic. Ca profesor am întâlnit în acești, nu știu, 20 ceva de ani. studenți foarte inteligenți. Puțin. Dar a fost câțiva. A fost câțiva. Aproape te speriai de ei.
Bine, până la primul examen. După aia era invers. Veneau și cu un aer filosofic ei, aproape că îți dădeau impresia că ei au venit să te învețe pe tine. Da, da, a fost din ăștia. Nu comunicau cu tine decât foarte rar, tăceau, stăteau undeva pe margine, genul Imo. Aha, puțin, acolo. Cum să-i scoți de, să vorbească, să-și dea drumul, să văd ce credință au. Greu, greu cu unii, foarte greu. Trebuia să ai o strategie separată cu ei. Nu mergea cu, hai să ne punem pe genunchi. Nu mergea. Trebuia să văd ce citește. De aici începeam. Hai să vedem. Mai citeam și eu filozofia așa, una alta, când vedea că am mai citit așa, când vede celălalt, apoi începe dialogul și intri și dezbat, să-l lași pe el să vorbească. E o strategie. Și își dă drumul. Ei, am întâlnit astfel de tineri foarte inteligenți, repet încă o dată. Luptele lor erau la alt nivel. Exact ca Solomon. Erau sus, la alt palier, la alt etaj. Erau conceptele, nu se legau logic, n-avea noimă viața, trebuia să-i aduci argumente, foarte greu. Trebuia să fii pregătit pentru asta. Au fost și studenți pe care i-am pierdut. Adică n-au mai rămas în credință, cu toate că au venit la teologie să studieze teologia. Frica de nonsens, de vacuum, pe unii induce la sinucidere. Și de-aia insist pe această problemă, pentru că numărul tinerilor care se gândesc, au încercat și vor mai încerca să se sinucidă din rândul evanghelicilor, e în creștere. Tot mai multe cazuri. Avem probleme tot mai mari. Și nu suntem pregătiți pentru asta. Aproape că nu știi ce să faci cu unii dintre ei. Noi suntem pregătiți numai pentru așa, o anumită zonă. Dar ce faci cu aceștia? Revin la frică. Acum, vestea bună știți care este? Că Iisus Hristos nu doar că a murit și ți-a rezolvat trecutul, vinovăția, și te poate ierta. Nu doar că a înviat din morți și e viu și poate domni în tine, viu, să-și trăiască viața lui în tine, să redirecționeze personalitatea ta. Vestea bună este că Iisus Hristos, spune în Biblia, că s-a înălțat în slavă, într-o altă realitate, adică. Trebuie să înțelegi cerul, nu așa cum predică unii folcloristic, ai tot limbajul, sigur că este cu multe, multe metafore, analogii în ele și toate acestea vreau să-ți spună pe înțelesul tuturor că există o altă realitate, cu alte legi. Da? O lume spirituală. Eu sunt format din spirit. Vorba lui C.S. Lewis. Tu ești suflet. Tu ești suflet care ai trup. Nu invers. Întâi ești suflet. Deții un trup pentru o perioadă. Dar tu îți vei continua existența? Spiritul nu moare. Sau nu îi va fi anihilat cum cred unii. Pentru că este din Dumnezeu, Dumnezeu trăiește veșnic. Spiritele noastre, adică partea aceasta imaterială, necuantificabilă din noi, dar care ne definește ca persoane, deci care mă face, adică pe mine acum, să știu cine sunt și ce fac. Deci determinare de sine și conștiință de sine.
Aceasta e personalitatea mea, deci asta e partea mea spirituală. Deci această parte își continuă existența după moartea trupului, vă anunț. S-a auzit și despre mine, că a murit unul. Cum îl chema? Și o să spună, ăla care, da. Dar eu îmi voi continua existența și tu. Pentru că Dumnezeu a investit, a pus ceva din el în noi. Asta nu pierde. E ca și cum ai pretinde că Dumnezeu se autodistruge. Noi suntem din Dumnezeu în acest sens. Adică suntem creați după chipul Lui, nu mai mult. Nu suntem Dumnezei, cum spun alții. Dar semănăm cu Dumnezeu. Avem niște conexiuni similare. Nu pot, eu pot comunica de la persoană la persoană cu Dumnezeu. Că și El e persoană. Când spune Biblia că Iisus Hristos a înălțat în slavă, spune că a trecut în cealaltă existență, cealaltă realitate spirituală, unde voi trece și eu. El doar a venit, ne-a vizitat, s-a dus întors înapoi ca să ne arate că drumul e deschis. Tot ce este mai bun ne așteaptă, e pe drum, nu aici. În corpul acesta trăim o vreme, facem ce trebuie făcut, formăm caracterul noi, nu se pierde. Orice investiție pe care o faci astăzi aici, în lumea asta, în caracterul tău și în oameni, nu se pierde. Și asta e speranța, înălțarea lui Hristos mie îmi dă siguranța că moartea n-are ultimul cuvânt. Deci n-ar trebui să-mi fie frică de moarte. Nici e. Poate greață, dar nu frică. Nu frica care paralizează, dar e anormală. Sau frica de viitor. Nu. Dumnezeu este suveran. El este Domnul istoriei, nu. Nu guvernele. Da. Sau frica de oameni? Să-ți fie frică de oameni? Asta e minunat în creștinism, vedeți? Că tot ce este mai grav cu noi, toate problemele noastre majore, vinovăția, sinele și frica, le-a rezolvat Hristos. A murit să-mi rezolve vinovăția, să-mi șteargă păcatele. A înviat ca să pună un duh viu în mine, cu altă direcție. Și s-a înălțat în slavă ca să nu mă îngrijorez, să-mi dea speranța. Hristos în noi, nădejdea slavei. Să-mi dispară fricile. De aceea îl cred când spuneam, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc unde sunt eu să fiu și să fiți și voi. Eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Toate sunt promisiuni la pachet. Da? În El. Îl scoți pe Hristos din creștinism, rămâne ritualul. I'm not interested. Sunt interesat în relație, în El. E adevăr. Chiar dacă nu simți, na, simțurile te păcălesc, sper că ți-ai dat seama. Și după vreme se bătucesc. O să vedeți voi la 58 de ani. O să mă înțelegeți. Dar asta am vrut să vă spun. Indiferent prin ce trece viață, trebuie să ai aceste convingeri. Trebuie să-L ai pe acest Hristos viu în tine. Să-ți rezolve trecutul. Să se instaleze în viața ta acum, peste eul tău. Și te poți uita cu speranță înainte. Moartea n-are ultimul cuvânt, pentru că El este viu. Și asta este dorința mea pentru voi. Să-L căutați pe El mai mult decât orice. Chiar dacă nu știți exact cum. Dar ca și acel om pe patul de spital, a înțeles că asta trebuie să facă, a făcut simplu și a tras pătura pe cap. Și a mărturisit Domnului totul. S-a sculat când și-a dat jos pătura, era alt om viu, Hristos viu în el. S-a uitat cu speranță înainte și a venit moartea foarte repede. Dar el și-a rezolvat relația. Acestui Hristos minunat care ne acoperă viața și trecutul și prezentul și viitorul. Prin moartea Lui ne rezolvă vina, prin învierea Lui ne rezolvă sinele și prin înălțarea Lui ne rezolvă frica a Lui. Să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.